rádi zvířata.
Je 28. listopadu, čtvrtý čtvrtek v měsíci a tak má ještě na starosti pořad Českého rozhlasu České Budějovice Máme rádi zvířata Martin Hlaváček. Přeji vám hezký den a nejdříve prozradím, co jsem si pro vás vymyslel. Dozvíte se, že časopis Rybářství, zejména pro ty menší, připravil komiks ve spolupráci se známým rybářem Jakubem Wagnerem. Pak si připomeneme, jak vůbec funguje Český rybářský svaz a jeho místní organizace v plnění zarybňovacích plánů sportovních revírů. A na závěr mám ještě pro vás úsměvný příběh od vody. Tak, hezký poslech. Už nějakou dobu vám v pořadu Máme rádi zvířata nabízím i rady zkušeného sportovního rybáře Jana Stluky a jeho rady a zkušenosti se objevují i v časopise Rybářství. Ostatně právě tento časopis i mě už dávno provázel taji sportovního rybolovu a já toho teď využívám, abyste se jako první dozvěděli novinku, která je určena zejména pro děti.
Vedle klasické části čistě pro sportovní rybáře, to znamená ty rady typu na co chytat, kde chytat, jakou nástrahu použít, pořád rybářství zachovává jakousi ichtyologickou část, což já si hrozně vážím, že se dozvíte něco víc o rybách. To znamená prostě, pokud se chcete dozvědět něco o anatomii, o chovu ryb, taky něco o životě kolem vody, pořád tam jsme. Děláme hodně pro děti, celkově Český rybářský svaz vždycky se hodně staral o mládež a je třeba za tomu vzdát hold. A v čísle 11 se rozjíždí úplně nový formát. Ten formát je principiálně určen pro děti, je to komiks. Jsou to kreslené příběhy na motivy života Jakuba Wagnera. Ten komiks vzniknul v Českých Budějovicích, kreslí to budějovický autor Honza Macků, strašně šikovný kluk, mimochodem vystudoval vysokou školu právě tohoto oboru. A podepsaný komiks, první díl, bude vystaven v galerii Panská 1 v Českých Budějovicích.
Proč jste zvolili právě tuhle tu formu a hlavně s Jakubem Wagnerem, který, jak se ví, stále cestuje a nemá mnoho času. A zase na druhou stranu se ví, že myslím si, že si lidé vzpomínají na řadu pořadů, které měl Jakub Wagner s dětmi. Myslíte si, že právě Jakub Wagner přispívá k tomu, aby ty děti se naučili něco nového a snažili se s tou přírodou se nějak propojit?
Myslím, že 100%. Jakub Wagner má dvě zásluhy v rybařině. Jednu velkou a jednu obrovskou. Ta velká je to, že rybařinu přived trošku z pološera. Ono se to nezdá. On, ten Jakub už to dělá strašně dlouho, dělá to přes 20 let a před nějakýma 20, 25 lety se nikdo nechlubil, že je sportovní rybář. A čím ten člověk byl společenský výš, tím víc to tajil. Měli jsme přizdívky od tichých bláznů a kdesi, co si dneska je z toho. A hlavně díky Jakubovi životní styl. A druhá věc je, pro spoustu dětí je Jakub vzorem. A já musím říct, že jsem teď otec dvou dětí a je strašný, že ty děti v podstatě mají jenom dva vzory. Buď je to nějaký youtuber, nebo je to právě Jakub a já jsem chtěl Jakuba trošku odměnit, vyzdvihnout, pomoct a vzniklo to na výstavě Zemědělka, kde Jakub tady byl, měl krásné přednášky, já jsem za ním došel a říkám mu, Jakube, já mám veliký sen a možná je moc odvážný. Pojďme naučit děti znovu číst a Jakub řekl, jo, to je super nápad a jakou to pojmem formou, tak jsme chvilku mluvili a já jsem pak říkal, Jakub, já mám ještě jeden problém, ale tohle je hodně velký sen a já mám problém, já pro vás nemám vůbec žádný peníze na to, na ten projekt. A jak to si neměl říkat nahlas, protože teď to po něm bude chtít každý, ale ten Jakub normálně řekl, mě to vůbec nevadí, že to pro děti a pro rybářství, já to prostě udělám zadarmo a opravdu to dělá, ne, že to dělá zadarmo. Ještě trošku dotuje tím, že jako za náma jezdí. Takže velký dík patří Jakubovi a časopisu Rybářství, že nám to umožnil. A samozřejmě, co se týče svazu, svaz právě přispívá jak svazovými věcmi, to znamená, co se děje, co se neděje. tak těmi ichtyologickými, ale spolupracujeme. Střední škola Vodňany, střední škola Třeboň, samozřejmě fakulta tady. A víte co, na tom svazu, když se podíváte, je to normálně přístupný na internetu, když se podíváte, tak v podstatě tam nelze pracovat bez titulu. Když se nebudu bavit o tom, že tam zametáte, tak jakmile chcete jít prostě do jakékoliv funkce na svaz, tak prostě vždycky budete mít vysokou školu se zaměřením ryby a spol. Většinou to je, že ty kluci, co tam pracují, tak mají inženýra a následně mají doktorát. Prostě je to super, že to, jako víte co, nevedou to amatéři, vedou to fakt jako vzdělaný lidi. Nicméně já pořád ten svaz vnímám jako úžasnou organizaci, která nám umožňuje chytat za pár korun v obrovské svobodě, a on si to dneska nikdo moc neuvědomuje. Dojďte se podívat, jak to vypadá třeba v Německu, zase každá země to má trošku jinak, nebo v Rakousku, kde je tam prostě řeka, je tam 10 kilometrů, na to je 12 lidí a prostě až jeden umře, tak vás tam možná vezmou. A je to samozřejmě extrémně drahý. Takže já vždycky jako říkám, chválme s vás, i když má své chyby, protože jsme taky lidi a taky máme své chyby.
Tolik Jan Stluka a po písničce budeme pokračovat v tématice sportovního rybářství. Zejména vám, kteří nejste aktivními sportovními rybáři, totiž umožníme nahlédnout do činnosti Českého rybářského svazu v oblasti zarybňování revírů. V tuto chvíli můžeme v podstatě mluvit o konci podzimních výlovů rybníků. A když se řekne výlov rybníka, většina lidí si představí výlov větších rybníků v podání rybářských společností. Jenže na Pilno měli i sportovní rybáři. Většina místních organizací Českého i Moravského rybářského svazu hospodaří rovněž na rybnících či potocích, ze kterých loví ryby pro zarybňování sportovních rybářských revírů. A věřte, že to není zas tak jednoduchá věc. Více nám řekne jednatel jeho Českého územního svazu, Českého rybářského svazu, Jiří Marek.
Český rybářský svaz je naštěstí schopen si část vlastně násad do revíru odchovat sám. A jsme šťastní, že vlastně ty organizace už historicky mají své rybníky, mají svá chovná zařízení a nejsme závislí přímo na produkčních rybářích. Já bych rád laické veřejnosti trochu pootevřel okénko, jak to vlastně s těma našima řekama a revírama v tom našem českém státě vlastně funguje. Naše revíry, tak my je máme propůjčeny od státu. Samozřejmě to už není jen tak, protože na ten každý revír je vypsán takzvaný dekret a na tom dekretu je předepsáno, jak tam má hospodařit. To znamená, součástí toho hospodaření je zarybňovací povinnost, a to každoroční. Ta každoroční zarybňovací povinnost je dneska, mohu říci, nemalá. A to je právě to, co většina rybářů vůbec ani nechápe. Jo, mají revíry od státu zadarmo a takovýhle věci. Já říkám, zadarmo není vůbec nic, protože když si to takhle vezmete, tak průměrný revír, který třeba tvoří Otava 2, tak ten čítá rozpočet na vysazenou rybu necelý milion korun. Jo, a to je samozřejmě ryba, kterou musíme do toho revíru vysadit. A kdybychom to neudělali, tak nám hrozí samozřejmě pokuty a různé sankce. Takže Český rybářský svaz je naštěstí natolik sofistikován, že jsme, řekl bych, z 80% schopni z vlastní produkce těch drobných místních organizací, že vyrobí, odchovají, abych teda správně říkal, tu násadu požadované kvalitě a množství, které tam ta organizace má dodat.
Což se netýká ale pouze kapra, Možná bychom mohli říct, kolika druhů ryb asi tak?
No, tady to chci říct, kapr v tomhletom okamžiku je pro nás takový až možná vedlejší, jo? Protože kapra dneska seženete všude. Každý produkční velký podnik tak se zaměřuje na kapra. Kdežto? My máme v zarybňovací povinnosti v tom dekretu jelce tlouště, máme tam pstruha obecného, lipana podhorního, parmu obecnou, podoustev, ostroretku, cejna samozřejmě.
Dravé ryby.
Dravé ryby obecně, candát, okoun, štika, na tu nesmím zapomenout. Přiznám se, sumce teď trochu omezujeme, protože se nám jeví, že se nám dost vytírají a jejich v řekách až příliš. No a co je právě důležitý, jako třeba mník jednovousí, toho vysazujeme a dá se říct, odchováváme i v našich místních organizacích ve speciálních rybníčcích. Jo, a když to říkáme někde, tak lidi jako koukají a říkají, to snad ani není možné, že takovýhle ryby se dají vlastně odchovávat. Ano, máme na to specializované místní organizace a ty organizace chceme podporovat. Vysazujeme právě pstruha obecného potočního. Teď poslední dobou je to docela důležitá věc, protože ve spolupráci s Akademií věd České republiky a Jihočeskou univerzitou Fakulty rybářství a ochrany vod, tak jedeme genetickou analýzu kompletně celé Šumavy ve spolupráci i s bavorskou stranou, abychom si připravili podmínky k vysazování a k další reprodukci těch původních pstruhů obecných, které tady žijou, jak se říká, od nepaměti. Co se týče třeba parmy, tak pár jenom organizací nám je dokáže odchovat. Dneska zajistit plůdek parmy, tak už to docela jde, protože organizace se to naučily. Tady musím vyzdvihnout spolupráci s Fakultou rybářství a ochrany vod. Prostě zkrátka a dobře, tam se jim povedla ta reprodukce, takže násada těch 10-centimetrových parmiček, co dáváme tradičně do našich revírů, tak je zajištěna. Ale v minulosti to byly veliký problémy. Jo, takže tam jsme, dá se říct, bohužel v některých letech nesplnili vůbec zarybňovací povinnost. A samozřejmě hrozil nám ten zdvižen ukazováček, vy jste nesplnili, bude nějaká sankce a podobně. Takže když to takhle shrnu a hovořil jsem o těle těch rybách, tak zhruba 50 milionů korun jsou ryby, které ročně vysadíme do našich revírů, teda do revíru Jihočeského územního svazu. Jo? Takže to je část Vysočiny, Pelhřimovsko a tohle včetně teda jižních Čech a Lipna. Jo? Takže jenom zarybňovací plán na Lipně dělá 5 milionů. Jo? Takže není to zase tak jednoduchý, že prostě laická veřejnost si říká, že rybáři akorát vybírají peníze a ryby žádné tam nejsou, tak není tomu tak. Jsme svým způsobem rozpočtová organizace a musíme sakra počítat, jaký ryby si můžeme dovolit a jaký ryby si nemůžeme dovolit.
Ale to jsme vlastně, já bych tak trošku řekl, v druhé polovině tohoto procesu, protože někde i ty místní organizace musí někde sehnat nejdřív plůdek, než se vytvoří násada, co se týká kapra. Musí sehnat třeba váčkový plůdek u lososovitých druhů ryb, jenom pár líhní, které se zaměřují na výtěr lososovitých ryb nebo i štiky a podobně. Ne každá organizace je toho schopná, má i k tomu podmínky samozřejmě.
Ano, správně. Všechny organizace nejsou tak bohaté, aby měly dostatečné množství těch vodních ploch a nebo líhní. Samozřejmě potom využíváme ty organizace, které naopak tyhle ty možnosti mají. To znamená, třeba jedna organizace nám zajistí výtěr štiky, dá k dispozici zhruba 500 000 váčkového plůdku štiky, který dál odchovává na svých rybníčcích do velikosti rychlen štiky, což je zhruba 4 až 5 cm velká štička. No a tu posléze distribuje do těch organizací, kde tuhle tu možnost nemají. Takže výhoda Českého rybářského svazu je, že se snažíme spolupracovat. To samé platí, jak už jsem zmiňoval, ta parma, jelec, tloušť, jo, ale i ta podoustev samozřejmě. Dneska já cítím, že pro nás je cennější, obecně se tomu říká bílá ryba, ale budu jmenovat plotici obecnou, perlína. To jsou dneska v mých očích mnohem cennější ryby, než je třeba bohužel ten známý kapr. Jo? Protože, jak už jsem zmiňoval, kapra dokážou vyrobit hlavně produkční rybáři a my to tak praktikujeme, že to, co nám vlastně chybí, nebo to, co se některým organizacím nepovede, tak zkrátka dobře nakoupíme právě od těchto produkčních rybářů. Vrátím se ještě k tomu kaprovi. Tak samozřejmě plůdeček, váčkový plůdek, to je jeden rok, pak je, z toho máte 10-centimetrovou rybičku, v lepším případě teda samozřejmě, takže to je jeden rok, druhý rok, potom už je to násada, roste to dál, takže vlastně my vysazujeme čtyřletý ryby. Velikosti, já nevím, zhruba kilo 20, kilo a půl, jo, a potom samozřejmě záleží na těchto těch velikostech. Rybáři by nejradši, aby jsme tam dávali tržní ryby, nejlépe 3-kilový. Prostě ta ryba tam patří, je to prostě biokoridor a tak ta ryba tam doroste. Ať tam, že co pak to musí, jak se říká, hned vychytat. A teď jsme u toho. Peníze, které rybáři vyberou vlastně na povolenkách, tak ty jdou do této výroby a ty jdou právě na nákup i těch nedostatkových druhů ryb.
Mohl byste teď jenom přiblížit tu situaci, jakým způsobem se vlastně přerozděluje, převážejí ty jednotlivé ryby, které musí jít do příslušných revírů?
Na tohleto používáme naši dceřinou společnost Pstruhaství Čeroso Kaplice a ta pro nás zajišťuje distribuci právě těchto druhů ryb. Jestliže se dozvíme, že některá naše místní organizace má například přebytek cejna, ona má svůj zarybňovací plán ve výši, dejme tomu, 4 metráků cejna, oni ho vyprodukují 20, takže automaticky už to dopředu, nebo respektive hospodář tady územního svazu již ví, že mu tady v okolních organizacích prostě někde ten cejn chybí, takže Pstruhaství dostane pokyn, který je teda vybaveno dopravou, technikou, samozřejmě jsou to auta s bednama pod kyslíkem, takže ryba je nejlépe naložena přímo na výlovu, no a distribuována tam, kam ji konkrétně potřebujeme. A to je nejenom vlastně ten cejn, jak už jsem zmiňoval, ale to jsou právě třeba i candáti. Jo, máme organizace, které jsou velice úspěšné a dokážou nám udělat násadu candáta, ročního candáta velikosti 14 až 20 cm, což je pro nás vlastně ta nejcennější rybička. Bohužel některým se to nedaří, mají třeba do 10 cm, ale to je ryba, která celkem potom už nepřežije. Takže opět kvituju organizace, které jsou na to zaměřené, které dokážou tu rybu odchovat do této velikosti, kdy už ona sama není potravou, jo, ale je to ten predátor, který v tom daném revíru, do kterého se vysadí, tak přežije zimu. Jo, a pak už příští rok už může mít 20 cm, 30 cm podle množství potravy, která se tam nachází a podobně. Takže to je taková kooperace mezi našima místníma organizacemi. Já chci říci, že dlouhou dobu to tak funguje, že ty místní organizace mají svěřené své revíry a všichni ty hospodáři si hlídají, co tam mají vysadit. A musím je pochválit, opravdu vážím si hrozně těchto lidí, že vědí a dokážou vysadit ty předepsané množství ryb. To znamená, teď se zmíním třeba toho kapra, tam jsme soběstační zhruba z 80%, což je úžasný. A naštěstí ten Český rybářský svaz v tomhle tom je ekonomicky docela stabilní, že máme garantovanou cenu za kapra, organizace dopředu vědí, kolik za to dostanou peněz za rybu, kterou vysadí do revíru. No a teď momentálně třeba cena kapra neskutečným způsobem osciluje směrem nahoru, ale my prostě stále v rámci té naší výroby jsme schopni se držet spíš při zemi na té nižší úrovni, než zase cena obilí se vrátí zpátky, než bude třeba přetlak násad kapra, když bude přetlak vlastně potom tržní ryby, tak tržní hospodářství potom to s tou cenou půjde dolů. Takže my tady zase těm organizacím garantujeme určitý jistoty, že pokud se jim povede tu rybu opravdu odchovat, takže za ní dostanou zaplaceno od toho rybářského svazu.
Stále fungují líně, do kterých se musí jezdit třeba pro váčkový plůdek pstruhat, nebo stále funguje třeba v Třebíči byla líně, tam se dost často vytírali některé druhy bílých ryb.
Naštěstí už máme líně tady u nás. Tady musím vyzdvihnout ty místní organizaci České Budějovice 1, která se hodně zaměřila právě na areofilní druhy ryb, jak tlouště, podoustev, jo, takže dá se říci, že tato jedna místní organizace vykulí a odchová množství těchto reofilních druhů ryb, kterýma potom, dá se říct, zásobujeme organizace, buď už dostanou jikru, odchovají si z toho svoji vlastní násadu, anebo potom v závěru už se jim tam rozváží těmi vozy přímo už násadová ryba velikosti 10 cm. V této velikosti běžně ty reofilní druhy se vlastně dávají do revíru a splní se zarybňovací plány. V Husinci tam máme vyhlášenou pstruží líheň, konkrétně na šumavskou linii pstruha obecno. To máme garantovanou, je de facto žádá každý rok i dotaci z genetických fondů ve spolupráci s Fakultou rybářství a ochrany vod a s rybářským sdružením. Jinak samozřejmě máme i líheň pstruhastý kaplice. Tam líheň je přímo pod Květoňovem, tam máme pstruží líheň, no a samozřejmě samotný areál pstruhařství taky je schopen vlastně produkovat i toho duháka sivena.
Věřím, že tímto rozhovorem jste mnozí získali alespoň základní povědomost o tom, jakým způsobem se rybářské revíry zaplňují rybami. A pak přijdou rybáři a zase ty ryby z vody loví. Jak jsou ale úspěšní, to záleží i na jejich zkušenostech. Zároveň přitom zažívají různé příběhy. Jeden z nich si poslechněte za chvíli. V tomto čase ještě mohou sportovní rybáři prozkoumávat revíry třpytkami a jinými druhy vláčecích nástrah, mezi které patří i woblery. A tak vám teď přečtu jeden příběh, který nám poslal Tomáš Kepr z Českých Budějovic. Wobler. Základním kamenem odvěké stavební mozaiky rybolovu je rybářský háček. Malý, ale neopomenutelný. Wobler jich má na svém těle hned několik. Když se nám v krabičce skupinka volně uložených woblerů spáří, máme hodnou chvíli co dělat, než se nám podaří je zase jednotlivě oddělit. A naopak, i wobler vyzbrojený třemi háčky někdy nepochopitelně vypadne bojující rybě z kostnaté tlamy, jako by je vůbec neměl. Kamarádův přítel Pavel je velký milovník přívlače a woblery má ze všeho nejraději. Odvažuje se s nimi i do míst, kde riskuje ztrátu poměrně drahé nástrahy. Jedním dechem ale také dodejme, že tyto napodobeniny rybek jsou velmi působivé a účinné a svému majiteli se často odvděčí nezapomenutelným soubojem s nádherným dravcem. Při jedné vycházce k vodě se Pavel dostal do místa, kde v řece ležel padlý kmen s mohutnou korunou. To je téměř jistá šance na dravce a proto ani chvíli neotálel s prochytáváním úkrytů. Po chvíli mu skutečně za větším děleným okounem vyjela štika. Široce rozevřenou tlamou vyrazila po nabízené kořisti. Útok však špatně naplánovala. Minula se a zůstala viset zvenku. Souboj tak byl o to zajímavější, že volné trojháčky wobleru hrozily zachycením za větve pod vodou. V lepším případě byla ve hře ztráta štiky, která ovšem nebyla trofejní. Horší varianta byla ztráta ryby i s woblerem, kde si ve změti pahýlu u dna. V tom místě by nástrahu rybář jen těžko hledal. Koruna stromu byla skutečně mimořádně hustá a ležela v hlubokém výmolu. Pavlovi se po chvíli přece jen podařilo trpělivě vymanévrovat štiku ke hladině. Stál jednou nohou na kmeni a druhou vyvažoval stabilitu na jedné ze silnějších větví. Přivedl rybu pod sebe, vzal prut do levé ruky, sehnul se a uchopil ji pravačkou za hlavou. Štika nebyla ale ještě dostatečně unavená, opřela se ocasem o hladinu a z posledních sil se pokusila o úspěšný únik z nepříjemného sevření. Jak po ní opětovně sáhnul, stiskl ji v dlani i s woblerem, ucítil ostré hroty háčků a podvědomně lehce sevření povolil. Štika nezaváhala, využila své hmotnosti, zazmítala se a propadla mu do řeky. Trojháčky však vnikly poměrně hluboko ze spodu do rybářovy ruky. Netroufal si vytrhnout je sám razantně z měkké tkáně. Nemalá bolest, kterou mu působily zpětné protihroty. Nakonec po chvíli trápení se rozhodl pro rybářsky nepopulární řešení. Dojet autem na ambulanci nejbližší polikliniky. Když zahýbal na vyhrazené parkoviště, napuchlou, rozedranou ruku už bolestí téměř necítil. Vyhlédl si vhodné místo pro auto a zařadil zpátečku. Při pohybu ruky dozadu došlo k tomu, co potřeboval v této chvíli ze všeho nejméně. Jedním z ještě volných hrotů trojháčku se sešil se sedadlem spolujezdce. Levou, třesoucí se rukou vytáhl z kapsy kalhot mobil a vytočil číslo polikliniky. Tady je ambulance, dobrý den. Dobrý, prosím vás, mám problém. V ruce zatnuté dva trojháčky s voblerem a potřebuju je vytáhnout. Zena říkal lékařce do ucha. Já ale, tak přijďte sem, podíváme se na to. Ale já už jsem tady, přijďte si pro mě. Sedím v autě na parkovišti a mám ruku přišitou k sedadlu. A potupně přidal barvu a SPZ-ku svého auta. Za příběh poděkuji Tomáši Keprovi z Českých Budějovic a s vámi se už rozloučím. Martin Hlaváček vám přeje hezký podzim.